inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
latihan pakaryan tangan perangan kapindo. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan latihan pakaryan tangan perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, tetanen bakal mbuka sumber daya kanggo nyengkuyung pribadine lan pirang-pirang keterampilan liya uga bisa disinaoni. Pakaryan nyoto kang temen-temen iki nggugah kekuatan intelektual uga otot. Metode lan kawicaksanan diperlokake, malah kanggo ngrumat buah-buahan lan sayur-sayuran kanthi becik. Lan pakulinan kasregepan bakal dipikolehi minangka pitulungan kang wigati kanggo bocah-bocah enom jroning nahan pagodan. Ing kene kabuka sawening bidang kanggo ngetokake energi dheweke kang dhuwur, kang menawa ora disalurake jroning pakaryan kang migunani bakal dadi sumber pacoban kang terus-terusan tumrap dheweke lan guru-gurune. Akeh jenis pakaryan kang dicocokake karo pirang-pirang jenis wong kang beda bisa ditemokake. Ananging garap lemah bakal dadi berkah mligi tumrap wong kerja iku. Pangerten iki ora bakal dadi sawening pepalang tumrap guru kang esensial kanggo bisnis utawa kanggo pagunan ing bidang liya. Kanggo ngrembakakake kapasitas lemah diperlokake pamikiran lan kacerdasan. Tetanen kudu dimajokake kanthi pangerten ilmiah. Para sedherek ingkang kinasih, para siswa kang dikirim menyang sekolah kanggo nyawisake diri dadi para penginjil, pendeta lan misionaris ning negara-negara monco, wis nopo pamikiran menawa hiburan iku wigati kanggo jaga dheweke ing kesehatan fisik. Kamongko Gusti wis dilendrehake ing ngarepe dheweke menawa cara kang luwih becik ya iku nindakake pakaryan tangan gantine hiburan. Pendidikan kang ditampa jroning nebang wit garap lemah kaya dene jroning literatur ya iku pendidikan kang kudu digoleki dening bocah nom kita. Nyinaoni mesin cetak luwih atau diperlokake ing sekolah-sekolah kita. Gawe tenda uga kudu dikuasani. Bangunan-bangunan kudu dietekake lan pertukangan watu kudu disinaoni. Ono uga akeh bab kang bisa nglibatake para siswa wanita. Ono masak, jahit, lan kerja kebon. Stroberi kudu ditandur lan tetukulan sarta kembang-kembang ditanduri. Penjilitan buku uga sarta pirang-pirang keterampilan kudu dikuasani. Kanti mangkono, para siswa bakal nglatih balung, otak, lan otot, lan uga oleh pangerten. Ipat-ipat paling gede saka sekolah-sekolah kita ya iku keset. Iki nonton ing hiburan kang kaya-kaya nyenengake lan marmake pribadine. Para siswa wis akeh banget madhakake iki kanggo ngisi wektune. Dheweke ora dicawisake kanggo metu saka sekolah kanthi pendidikan sedina wutuh. Para sedherek ingkang kinasih, masak panganan kanthi bener mujudake syarat paling esensial. Samubarang kudu dicawisake kanggo ganti daging lan diolah kanthi becik, satemah daging ora bakal dikarepake. Kesopanan jroning samubarang titik panguripan bakal gawe wong enom migunani sakwise dheweke ninggalake sekolah kanggo lunga menyang negara-negara monco. Mula dheweke samangko ora mesti kumantung marang wong-wong kang kanggo dheweke jahit lan masak utawa mbangun papan padunungane, lan dheweke bakal nduweni luwih akeh pengaruh menawa dheweke nuduhake menawa dheweke mangerteni kepiye nindakake pakaryan kanti metode paling becik lan ngasilake paling becik. Iki bakal diregani ing papan ing endi alat-alat angel digoleki. Para misionaris kanthi mangkono bisa mulangake wong liya kepiye makarya. Piye kang luwih cilik bakal diperlokake kanggo bantu para misionaris kaya iku. Lan ning ngendi wae dheweke lunga, kabeh wis dheweke tampa ing bidang iki bakal meneh dheweke kalungguhan. Para sederek, uga wigati mangerteni filosofi pakaryan misionaris medis. Menyang ngendi wae para siswa lunga, dheweke merlokake pendidikan jroning ilmu pengetahuan babagan kepiye nangani wong loro. Iki bakal akawe dheweke diterima ing ngendi wae dheweke mapan. Karena ana panandang loro sakabeng jinis ing saben perangan donya. Pendidikan sejati ngemu teges banget. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode sak lajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katrangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Masrahake diri perangan kapapat
sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo Sang Kristus paderawo.
Sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Masrahake diri. Perangan kapapat. Kabungahan sejati yaiku nalika kita duweni Sang Kristus sing yaiku pangarep-arep kamulyan jroning panguripan. Akeh wong sing takon, kepiye aku bisa ngaturake uripku marang Gusti? Dheweke pengin kanggo ngaturake awake marang Gusti, nanging kekuatan morale ringkih. Dheweke mangu-mangu marang Gusti, lan dheweke dikendhaleni dening pakulinan dosane. Janji-janjine gampang ora ditetepi utawa diblenjani, kaya tali saka wedi. Dheweke ora bisa ngendhaleni pikiran lan kepinginane. Amarga dheweke ora bisa netepi janji, dheweke kelangan kapitayan jroning awake lan takon-takon apa dheweke temen-temen. Dheweke rumangsa menawa Gusti ora bisa nampa dheweke. Nanging dheweke ora kena kelangan pangarep-arep. Para sedherek, kita kudu ngerti ajine saka kekarepan sing teguh. Kuwasa milih ya iku sing ngatur panguripan iki. Saben bab kumantung marang panggunaan sing bener saka kuwasa milih iki. Gusti wis maringake kuwasa milih kanggo saben manungsa lan hae kanggo nggunakake iku. Kita ora bisa nguwai ati kita. Kita karo diri kita ora bisa ngaturake katresnan marang Gusti. Ananging kita bisa nyembah Gusti. Kita bisa ngaturake marang Gusti kuwasa pikiran kita. Lan banjur panjenengane bakal mbiyantu kita kanggo milih dalan sing bener. Saben panguripan kita bakal dituntun dening Sang Roh Suci. Kita bisa nresnani Gusti lan pikiran kita bakal padha kaya panjenengane. Ya iku bener menawa kita kudu pengin dadi luwih becik lan suci. Nanging kita ora kena mandeg ing kono. Kepinginan wae ora bakal akeh mitulungi kita. Akeh wong sing bakal ilang sawetara pangarep-arep lan kepingin dadi wong Kristen. Dheweke ora teko menyang papan ing ndi dheweke bisa masrahake kuwasa pikiran marang Gusti. Dheweke ora milih kanggo dadi Kristen. Sawijining owah-owahan sing sawutuhe digawe jroning awak kita lumantar panggunaan sing bener saka kuwasa milih. Nalika kita mapanake awak kita ing sisih Gusti, mula panjenengane maringi kuasane sing agung kanggo gegem kita. Kanthi masrahake diri kita marang Gusti saben dina, kita bakal disanggupake kanggo nguripake panguripan anyar. Panguripan ada dasar iman. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados ngantos dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.